Krievijas federālais drošības dienests paziņoja, ka Lietuvas pilsoni aizturēja vakar Maskavā. Saskaņā ar paziņojumu viņš aizturēts brīdī, kad no Krievijas pilsoņa saņēma dokumentālu slepeno informāciju. Saskaņā ar federālā drošības dienesta teikto, viņš atzinies, ka ir Lietuvas Republikas aizsardzības ministrijas operatīvo dienestu otrā departamenta virsnieks. Ziņu aģentūra TASS vēsta, ka aizturētā vārds ir Aristids Tamošaitis. Maskavas Lefortovas rajona tiesa viņam noteikusi drošības līdzekli – apcietinājumu uz 2 mēnešiem. Tamošaitim tiek inkriminētas piegošana, bet šobrīd viņam ir aizdomās turētā status. Lietuvas ārlietu ministrs Lins Linkevičs apstiprināja, ka Krievija ir oficiāli informējusi Lietuvas vēstniecību par arestēto Lietuvas pilsoni. Linkevičs norādīja, ka tagad Viļņa lūks tikšanos ar apcietināto personu, bet visas citas detaļas tiek pārbaudītas. Maskavas paziņojums sako tikai 2 nedēļas pēc tam, kad Lietuva 4. Maijā paziņoja par Krievijas pilsoņu aizturēšanu, kas tiek turēts aizdomās par spiegošanu Maskavas labā. Viņam noteica drošības līdzekli arestu uz 3 mēnešiem. Toreiz ģenerāla prokuratūra paziņoja, ka aizturētais iesaistījies izlūkošanas operācijā pret Lietuvu, kuras mērķis bija iefiltrēties Lietuvas izpildvaras institūcijās, Lietuvas tiesību sargājošās institūcijās un izlūkdienestos. Bijusi Lietuvas aizsardzības ministre Rasa Juknevičiene norādīja, ka pagaidām trūkst informācijas par to, kas noticis Krievijā. Tomēr sarunā ar lietuviešu ziņu portālu Delfi viņa pauda, ka notikušo var saistīt ar to, kas nesen notika Lietuvā, kad par spiegošanu aizturēja Krievijas pilsoni. Viņas prāt Maskava ar šādu rīcību vēlas radīt precedentu, lai apmainītos ar aizturētajiem. Līdzīgu viedokli pauda arī lietuviešu politologs Nerijus Maļukevičs, sakot, ka šī ir tradicionāla Krievijas spēcdienesta spēle, ko varētu nosaukt par uzaicinājumu uz sarunām. Analītiķis piebild, ka to uzskata par acīm redzamu atbildi uz Lietuvas darbībām. Jāpiebilst, ka apcietinājumā Krievijā joprojām atrodas Igaunijas drošības policijas darbinieks Estons Kohvers. Krievijas spēcdienesti viņu aizturēja pērn septembrī, Kohveru apsūdzot par nelikumīgu Igaunijas un Krievijas robežas šķērsošanu un spiegošanu. Tallinu to noliedz un uzstāja, ka Kohvers robežas tuvumā piedalījās pret kontrabandu vērsta operācijā un viņu no Igaunijas teritorijas aizveda nezināmas personas, kas ieradās no Krievijas un izmantoja dūmu granātu. Aprīļa nogalē Kohveram izvirzīja galīgās apsūdzības spiegošanā, valsts robežas pārkāpšanā un šaujam ieroča kontrabandā. Viņš tiks tiesāts Pleskavā, bet datums pagaidām nav noteikts. Gince Moliņš, Latvijas radio.